Karen Venter het tydens haar besoek aan Lanswood met Nelius van Greunen gesels. Van Greunen boerdery is tans die grootste melkprodusente in die George omgewing. Hulle is 4 broers en Karen gesels oor hulle boerdery wat natuurlik nie net uit melk bestaan nie.
Ons is die derde geslag ouens van Greunen familie wat hier boer. Ons hoofbedryf is melkboerdery en ons geniet dit baie.
Was dit van die begin af melkery gewees?
Wel, my oupa het 'n paar koeie gemelk en my ouma het botter gemaak van die melk en die botter verkoop in George. So dis hoe die boerdery begin het, net 'n paar koeie. My pa het 'n aantal meer koeie gemelk en begin om die melk dan nou as aan melk in 'n fabriek te lewer, want die melk het uiteraard te veel geword vir my ouma om botter te maak. Vandag boer ons in hierdie omgewing, ons het 5 melkplase hierso en ons melk so 4,500 koeie. Alles van grasweidings af. Ons lewer die melk aan Lanswood, 'n plaaslike fabriek in George. Ja, dit is eintlik 'n voorreg om saam met jou familie te boer. Maar die boerdery bestaan lankal nie meer net uit familie nie. Ons het 'n uitgebreide bestuurspan wat die boerdery behartig, want ons doen nie net melkboerdery nie, ons doen ook aardappelproduksie. Ons het 'n aardappelboerdery en 'n aardappelpakhuis en 'n aardappelaanleg waar ons dan nou ons aardappels verpak en verwerk. Ons produseer aardappelsaad vir kommersiële aardappelboere en dan bemark ons ook tafelaardappels in die Suid-Kaap. Dan het ons ook 'n paar bloubessie plase waar ons met bloubessies boer en ons het 'n sentrale pakhuis waar ons die bloubessies verpak. Ons bloubessie kliënte is hoofsaaklik in Europa en in die Midde-Ooste. En natuurlik die Suid-Afrikaanse kettinggroepe koop ook by ons bloubessies. Ons reeds so 22 jaar in die bloubessie bedryf en gehelp om die bedryf in Suid-Afrika te vestig. Dit is 'n baie arbeidsintensiewe bedryf. Dit is 'n gesofistikeerde mark. Dit is 'n gesondheidsproduk. Maar melkproduksie is ons hoofbedryf. Dit is span die grootste area waarop ons boer is onder weidings. En ons produseer dan ook kuilvoer, hoofsaaklik mieliekuilvoer, om die produksie te stut in die winter, omdat die weidings het 'n seisonale siklus wat veroorsaak dat daar baie weiding en gevolglik baie melk in die lente en die vroeë somer is en dan normaalweg heel wat minder melk in die winter. So ons stut dit met aanvullende rivoer in die winter in die vorm van kuilvoer, mieliekuilvoer wat ons dan in die somer produseer en opberg om aan die koeie te voer gedurende die winter. Ons maak ook redelik baie graskuilvoer wanneer daar nou te veel gras is in die lente en die vroeë somer wat ons dan nou aanvullend vir die koeie voer gedurende die winterperiode. Ons is redelik naby aan die fabrieke geleë wat dit vir ons redelik voordelig maak in 'n omgewing wat relatief waterryk is, 'n goeie reënval. So dis 'n ideale gebied om met melkkoeie te boer uit die oogpunt daarvan dat ons deur die jaar kan gras produseer en dis ook 'n matige klimaat wat dit 'n aangename klimaat vir melkkoeie maak.
Sien jy net vroue ook wat werk hier, nie?
Jy sien heel wat dames wat in ons diens is, om die waarheid te sê. Die vrouwenwerkers werk eintlik baie goed met die diere. Uiteraard skep ons vir hulle gunstige omgewing. Hulle werk hoofsaaklik, die dames werk hoofsaaklik in die melkstal onder dak. En is goed met die melkproses. Ons het ook heel wat mense in diens by die bloubessies en die aardappelafdeling. So daar's loopbaangeleenthede vir heel wat mense. En gevolglik het ons ook heel wat mense in diens. Ons het permanente personeel is omtrent so 400 mense. En dan gedurende die oesseisoen met die blou bessies neem ons ongeveer so 800 mense addisioneel in diens op 'n seisonale basis om te help met die insamel van die blou bessies oes en dan nou die verpakking daarvan.
Dit moet 'n baie delikate proses wees, die hoe oes jy 'n blou bessie?
Die blou bessies word per hand geoes. Ja. Mens sou dit meganies kon oes, maar omdat hierdie blou bessies vir ons alles vir hoofsaaklik alles vir vars verbruik is, word dit met die hand geoes. Ons het egter baie gesofistikeerde sorteer die pakmasjiene waarmee die blou bessies dan in die pakhuis gesorteer en verpak word. Omdat die vruggie so klein is, om dan dit meer effektief te doen tydens die pakproses. Die meeste arbeid, mense wat werk, is by die pluk van die bessies. Daar werk ongeveer so 60 mense in die blou bessie pakhuis egter.
En wanneer is die seisoen vir die blou bessies?
Blou bessie seisoen strek vanaf September tot Februarie. Met die begin van die lente tot feitelik die einde van die somer. Ons het 'n verskeidenheid van cultivars wat ons in staat stel om dan nou 'n lang oes seisoen te hê. Ons teiken die vroeë seisoen hoofsaaklik Oktober, November, Desember, so die voorkersfees seisoen in die Europese mark. Dit is die venster waar ons hoofsaaklik bemark en die cultivars wat ons doen lewer ook dan primair hulle oes in daardie periode. Dit is 'n baie interessante boerdery om te beoefen.
Wat van die aardappels? Dit was 'n moeilike jaar gewees waar die droogte baie boere geknel het. Julle het nie probleme gehad nie.
Ons was geseënd om goeie reënval te hê die afgelope paar jaar, ook hierdie tydens hierdie nasionale droogte het ons goeie reënval gehad en het ons in staat gestel om 'n normale grootte aardappelboes af te haal en dit was ook goeie kwaliteit aardappels wat ons hierdie seisoen gehad het. Daarom kon ons daarom help dat daarom wel aardappels op die mark is in hierdie baie moeilike seisoen. Die voorafgaande seisoen was eintlik vir ons 'n moeilike bemarkingsseisoen die vorige jaar 2015 relatief laagprysig in die mark gehaal en ek dink dit het ook bygedra tot die tekort wat nou aanvanklik vir jaar geheers het bykomend tot die droogte, want aardappels is maar 'n sikliese ding. 'n Laagprysjaar word gewoonlik opgevolg deur 'n laer aanbod op die mark ook. Ons is egter konstant in die aardappelmark elke jaar, ons langtermyn gerig om deurlopend ons saadkliënte van goeie aardappel boere te kan voorsien en dan ook die kliënte basis in die Suid-Kaap. Ons is egter die heel jaar in die mark nie, ons bemark vanaf November tot en met Julie maand en dan is ons 'n gedeelte van die jaar dan nou uit produksie uit. Dit is ons natuurlike produksie seisoene.
Dis wat ek wonder, ja. Jy weet dat die grond seker sy respons kry ook tussenin.
Ja, dit is eintlik die ideale groeityd. Ons werk op 'n wisselbouprogram waar ons aardappels net een keer in 5 jaar op dieselfde grond verbou. Die periode tussenin is die grond dan onder weidings waar die koeie bewei. Die rede daarvoor is dit gee ons 'n posisie dat waar ons aardappelsaadproduksie doen, dat jy altyd op 'n aanhalingstekens skoon grond produseer. Daar was dan vir 5 jaar die aardappels op die grond nie. So die risiko van siektes wat oorgedra kan word deur die plantmateriaal is dan totaal uitgeskakel en is ons dus 'n virus- en siektevrye gebied. En het ons ook dan behoorlike akkreditasie ten opsigte van die produksie van die saadaardappels.
Is dit ook nie die alwurm wat 'n moeilikheidmaker is nie?
Alwurm is iets wat natuurlik deurlopend voorkom in die grond, omdat ons ook omgewingsvriendelik boer, volg ons 'n biologiese benadering tot alwurm, want normaalweg is die alwurm behandelingsmetodes, die chemiese metodes is hard op die grond, nie so seer op die grond nie, maar op die biolewe in die grond. So ons doen 'n bioberoking voordat ons aardappels plant op die grond, deur die grond met canola te beplant, wat die grond as het ware bioberook en die alwerum populatie sodanig afdruk dat het nie kommersieel 'n faktor is wat ons aardappels produseer nie. Die canola wat ons plant is deel van die wisselbouprogram en word dan benut as veevoer of as kuilvoer. Dit is natuurlik nie iets wat gepromoveer word vanuit 'n chemiese bemarkingsoogpunt nie, maar wel baie goed inpas by ons biologiese boerdery metodes wat ons volg op die plaas. En dis ook die rede hoekom ons in ons weidingproduksiestelsel heel wat klawers gebruik in ons veidingmengsels, wat ook die vermoë het om atmosferiese stikstof te bind vir die stikstofbehoefte van die klawer, maar ook in symbiose bestaan met die gras wat in die weidings geplant is, sodat ons behoefte aan chemiese stikstofbemesting baie laer is, en wat dan die grondbiologie baie bevorder en wat dit eintlik nie net uit 'n kosteoogpunt saak maak nie, maar wat ook daartoe lei dat die grond en die weiding eintlik baie meer gesond is. En gesonde grond lewer mos nou gesonde weiding, gesonde koeie, gesonde melk en dan uiteindelik gesonde mense. En so ons probeer met ons benadering tot die bestuur van die omgewing dan nou sterk bou aan 'n omgewingsvriendelike opset. Mense dink soms dit staan in kontras met hoë vlak produksie te doen nie. Dit moet net behoorlik geïntegreer word. Ek dink ons draagkragte is op enige kommersiële basis steeds goed.
Ons hoor 'n bietjie later verder van Karen Venter in haar gesprek met Nelius van Greenen. Dan praat hy spesifiek oor hulle jerseys en Holsteins.